kuulet te saadet Israel ja meie. Shalom, armset radiokuulet. Shalom, armsed raadiokuulajad. Tänase saate külaline on Eha Lõhmus, kes sai käia 6. korda Iisraeli maal, seda jõulude ajal 2012. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Shalom kõigile.
Kuidas juhtus nii, et jõulude ajal just kodumalt ära ja Eilatisse?
Tegelikult oli mul selline plaan jõulude ajal Eestimaalt ära saada juba tükimata aega, sest nagu me kõik teame, on Euroopas või tegelikult ka praktiliselt üle terve maailma jõulude ja aastavahetuse aeg selline, kus inimesed lihtsalt tormavad ringi, närvitsevad, veedavad suurema osa oma ajast kauplustes ja järjekordades ja paraku sellest pühadusest on nagu väga vähe järgi jäänud või siis ehk siis nende jõulude nõnda nimetatud õigest tähendusest. Ja kuna võiks öelda, et terves maailmas on vist Iisrael kaasa arvatud ka Araabia riigid ainukene koht, kus siis jõule ei tähistata, siis ei olnudki see valik väga raske, kuhu poole suunduda. Ja kes teab, kes ei tea, aga tegelikult ei ole ka see jõulu tähistamine otseselt seotud piibli pühaga, sest Jeesus Kristus, ehk siis ma kasutan tema heebreakeelset nime Yeshua, tegelikult ei sündinud. Sugugi mitte detsembrikuus, Iisraelis detsembrikuus ei ole väljadel lambaid ega karjaseid ja ütleme nii, et tegelikult on see jõulud pühitsemine seotud otseselt talvise pööripäevaga, ehk siis isenesest täispaganlik püha. Yeshua sündis, mida on võimalik ka tegelikult siis preestrite teenistusaegade järgi välja arvutada kuskil lehtmajade pühade ajal, mis on siis Iisraelis üks suuremaid pidustusi, kus ma ka sel aastal viibisin ennem minu siis jõulureisi Iisraeli. Ja isenesest oli see tegelikult üks tõeliselt õnnistatud aeg ja ma olin väga rahul sellega, et viibides Iisraelis ma ei näinud mitte kuskil, mitte ühtegi näärivana päkapikku. Isegi Jeruusalemmas väidetavalt ülespandud jõulukuusk vist seisis seal ainult ühe öö, sellepärast et või ühe päeva, sest et öösel viidi ta juba minema sealt. Ja nagu ma lugesin ajalehtedest, olid siis tegelikult ortodoksed juudid selle aktsiooni taga, kes loomulikult pidasid seda jõulukuuske üheks ebajumalaks, mis tihti peale ta kipubki niimoodi olema, sest nagu räägib ka Piiblis Jeremia 10. Peatükk esimesest salmist, siis ta kirjeldab tegelikult räägib jõulukuusest. Ma vaataksin siin korraks piiblist hea meelega järgi, et siis täpselt mida piibel selle kohta räägib. Nii, Jeremia 10. Peatükk ja päris esimesest salmist ta ütleb, et kuulge sõna, mida Jehova räägib teie kohta Iisraeli sugu. Nõnda ütleb Jehova, ärge õppige paganate viisi, ja ärge kartke taeva märke, sest paganad kardavad neid. Kuid rahvaste kombed on tühisus, sest puu on raiutud metsast, puussepa käte töö, kirvega tehtud. Seda ilustatakse hõbeda ja kullaga, kinnitatakse naelte ja haamritega, et sa ei kõiguks. Kurgipõllu linnupeletiste sarnased on aga need ja nad ei räägi. Neid peab kandma, sest nad ei kõnni. Ärge neid kartke, sest nad ei tee kurja, aga nad ei saa teha ka hea. Nii et mina siis otsustasin sellel aastal jõulud ajal sellest ebajumalast loobuda. Ja Iisraelis oli piisavalt kenasid palme, küpresse ja muid sellele maale omaseid taimi, mis samamoodi silma rõõmustasid.
Aga kui sa nüüd lehtmajade pühade ajal ehalõhmus seal Iisraelis käisid, siis nägid sa, et lehtmaja pühadel on terve Iisrael ehitud just selliste ehitega, nagu meil jõulupu külles on. Igasugu eredavärvilised, hõbedased liindid, igasugu rippuvad ornamentid, kaunistused, just nagu jõulupuude külles meil on, millega nad kaunistavad oma lehtmaja pühad. Ja. Need sukkaad, lehtmajad.
Oli tõepoolest selliseid, oli ka muidugi lihtsalt ainult siis palmiokstega palmjuksest tehtud sukkaasid. Aga jah, mõnes kohas ma nägin ka tõepoolest nagu neid linte ja selles mõttes kaunistusi.
Et see nagu on minu vastu kõnelnud, kui ma olen Lehtmäe pühadeal seal käinud, et ja see on tõesti levinud arvamus, et Jeesus tõepoolest võis sündida just Lehtmäe pühadeal, sest et kui nüüd paasapühadele on leitud kristlik vaste, mis on siis Jeesuse Kristuse surm, suur pühaõhtu söömaaeg, suur reede, ülestõusmispüha, see on paasapühade kristlik vaste, ülestõusmispühad. Siis on leitud neli pühale, käsuandmispühale on leitud samuti kristlik vaste, see on püha vaimu väljavalamispäev, mis anti Jumala sõna päeval. Ja nüüd ainuke suur juudi püha, kolmas suur juudi püha, peale siis nelipühi ja Shavuot, ehk siis selle nelipüha, ongi Lehtmäe pühad, millel ei ole ühtegi vastet. Ja sellepärast on paljud, jah, tõesti ka Iisraelist, me oleme sageli seda kuulnud, on seda meelt just, et aga et Jeesus võis sündida Lehtmäe pühade ajal ja kuna jõulub pidamine traditsioon on saanud ju mitmed sajad aastat hiljem alguse, et siis miks mitte, see just nii ei võinudki olla.
Adonai, Adoneinu, Madim Simcha, Bechol Oh,
kuulete saadet Iisrael ja meie. Ja täna kuuleme Eha lõhmuse teekonnast Eilatisse jõuluajal 2012 aastal. Mina olen saatjuht Ülo Niinemägi ja sinule Eha oli see siis kuues kord käia pühal maal ja see kord siis jõuluaegses Eilatis. Kuidas Eilat paistis, kas seal ei näinud sa ühtegi jõulupuudega jõuluehet?
Jah, tõepoolest seal ei olnud ühtegi jõulupuud, jõuluehet ja kuigi Eilatis elab väga suur vene juutide kogukond, aga siis kuna ka venelastel on see, noh, nii-öelda nemad samamoodi ei tähista jõule Euroopa kalendri järgi, siis ka nagu see oht langes ära, et võib-olla äkki kohalikud venelased sooviksid siis mingisugusel kombel jõulupühi tähistada. Ainukene, mis ma kuulsin aegajalt, kui siis rannas Punase mere ääres päeval ma päevitasin, siis käisid ringi venekeelt kõnelevad sellised mingi, ma ei tea, turismifirmade esindajad või teenusepakkujad, kes siis vana aasta õhtuks pakkusid piletit siis sellisele nagu üritusele. Aga mina konkreetselt 31. detsembril olin juba Eilatist lahkunud ja noh, kuna mulle see vana aasta õhtu sama vähe huvi pakub kui siis jõulud, siis ma muidugi ei reageerinud eriti nende pakkumistele seal. Aga muidu Eilatis oli see detsembri lõppu kaks viimast nädalat väga soe ja päikesepaisteline. Nii et võiks öelda keskmine Eesti suvi. Päeval oli päikese käes temperatuur kuskil plus 24 ja õhtul siis, kui peale 4 kuskil hakkas päike loojuma, siis muidugi temperatuur langes päris oluliselt kuskil isegi mingi võibolla 12-13 graadini. Ja inimesed kohalikud olid riides, tõesti nagu oleks sügav ja paks talv. Saapad jalas, sallid kaelas, mütsid peas. Nii et mina seal oma lahtiste plätadega tundusin nagu tõeline tulnukas igatahes. Ja samuti muidugi rannas kohalike ka ei olnud. Kuigi minu arvates plus 24, see on ideaalne päikesevõtu ilm. Ja samamoodi ka isegi meresujumiseks ei olnud nagu liiga külm. Aga enamus kõik, kes siis seal rannas peesitasid, olid turistid või siis vene keelt rääkivad juudid, kas siis turistid või siis ajutiselt Eilatis elavad. Nii et see oli niisugune päris huvitav kogemus, et rand ei olnudki täis ja toolid olid kõik vabad. Nii et võis valida, missugust aga iganes soovisid. Ainukene probleem oli selles, et nad kõik maksid. Ja siis, kui ma nagu esimesel päeval läksin ja selle tooli peale ennast pikali viskasin, siis õige kähku ilmus silt välja niisugune tõenäoliselt araablane, kes nõudis mugest kohe raha. Aga ma olin tulnud sinna vist, kell oli juba 2:30, nii et isenesest ma ei teadnud täpselt, millal see päike looja läheb. Ja ma teadsin, et siis lõpuks, et mul on seal võibolla rannas olla ainult mingisugune tund aega ja ma ütlesin, et ja mul ei olnud tegelikult sularaha kaasaski. Ja siis ma nagu katsusin temaga natukene kaubelda, et kas ma äkki ikkagi saaksin kuidagi selle ühe tunnikese siis ilma rahata, sellepärast, et üldiselt väga rahvastatud, üle rahvastatud see rand ei olnud, nagu ma enne mainisin. Aga ta oli väga kategooriline ja ütles, et siia tooli kõrvale, liiva peale, sa võid siia pikali visata, kui tahad. Aga vaat tooli peal ei tohi olla. Ja siis ta ütles, et aga koti võid ka tooli peale panna. nii et ma võtsin siis oma rätiku ja viskasin siis sinna selle niisuguse, noh, mitte just kõige puhtama liiva peale sinna maha selle sama lamamistooli kõrval täpselt ja panin oma koti sinna tooli peale ja siis ma sain tasuta.
Nii et nii nagu seal pühal maal on, et väga paljud asjad maksavad, aga samas siis oli siiski võimalik päikest võtta, kas päikest hakkas külge ka detsembri kuus jõulu ajal Iisraelis? Hea lõhmus.
Jah, hakkas küll, aga kuna ma isenesest sellest viimasest päikese võtmisest ei oldki nii palju aega mööda läinud, et siis ütleme nii, et minu puhul ma nagu oluliselt pruunimaks ei muutunud, aga siukest ärapõlemisohtu muidugi selle plus 24 graadi juures ei olnud, no, võibolla ainult kui kes tõeliselt albiinana sinna siis kohale läks. Aga me käisime päikest võtmas mitte ainult seal samas Eilatis, vaid siis ühel varahommikul sõitsime bussiga Surnumere äärde. Sest kui juba Eilatis olla, siis oleks lausa pat mitte Surnumere ääres käia. Ja minu jaoks oli see teine kord, kus ma Surnumere ääres käisin. Ja me käisime natukene nagu sellises... ütleme siis turistlikumas paigas, mis asus, kus see ujumiskoht oli siis mitmete selliste hotellidega ümbritsetud.
Enbakekis.
Just, jah. Ja see rand oli muidugi ka palju hoolitsetum ja puhtam, nii et selles suhtes oli seal tõeliselt mõnus olla. Aga... Kahjuks oli päikest ainult hooti, nii et me üritasime seal kuidagi viisi hästi maad ligi ennast litsuda, kuna tuul oli kohutavalt tugev. Aga üle tunni aja me vastu ei pidanud ja kuna meil oli nagu buss läks alles 3 tunni pärast, siis me mingi hetk lihtsalt pidime sealt rannast kuskile sooja minema sellepärast, et külm hakkas. Ja huvitav oli ka see, et kuna ei olnud ranna hooaeg, siis näiteks ei olnud võimalik neid lamamistoole võtta või isegi raha eest mitte. Nad olid kõik mingisuguste kettidega kinni seotud ja seal üleval siis vetelpäästjate tornis, kes põhimõtteliselt nende toolid üle valvasid, et nad isegi ei suvatsunud üldse meiega rääkida sellel teemal. Nii et seal me olime igatahes väga sellised üksikud üritajad tol päeval. Aga õnneks oli võimalus ikkagi Surnumere nagu vett või seda siis imelist kandvat vett ikkagi proovida ja nimelt ühes hotellis, mis seal rannas oli, asus selline spa. Nii et seal oli täpselt see sama Surnumere vesi, aga ta oli lihtsalt soojaks tehtud. Ja selline siis bassein. Nii et teatud siis tasu eest me veetsime ühe tunni siis selles spaas, selles soojas Surnumere vees. Ja ma mäletan, et ma olin vist ära unustanud juba, et tõepoolest see vesi kannab, sest alguses, kui ma sinna basseini nagu sisse läksin, siis ma läksin nagu niimoodi pea ees, Ja tegelikult, kuna see vesi ikkagi tõepoolest kannab, siis ma tajusin, et mu jalad nagu tagant tõusid niimoodi upsti ülesse, nii et ma oleks nagu peaaegu, et niimoodi näoli sinna vette kukkunud, kui ma ühesõnaga ei saanud oma tagapoolt kuidagi uuesti vee alla. Aga see oli väga imeline ja ka selline nii-öelda... hingele, vaimule ja ihule väga, väga kasulik protseduur. Ma olen alati arvanud, et Surnumeri, et miks pärast ta nagu Surnumeri on, et see on sellepärast, et kuna sealt ei toimu nagu vee äravoolu, et ainult suubub, aga isenesest on see nagu tupik. Aga ma tegelikult avastasin, et hoopiski see põhjus, kas ta siis on teine põhjus või on ainus põhjus, on ikkagi hoopis sellest, millest räägib esimene Moosese raamat 19. peatükk ja nimelt Soodoma ja Gomorra hävitamisest. Sest Surnumeri on tegelikult täpselt selle sama territooriumi, selle ala peal, kus siis asusid Soodom ja Gomorra. Ja siin piiblist, kes teab, et Jumal siis otsustas Soodoma ja Gomorra hävitada, kuna rahvas oli väga patune ja oli hukka läinud. Ja kuigi Mooses palvetas Soodoma ja Gomorra päästmise pärast, paidles päris mitu korda Jumalaga, et kui seal kas või viis tükkigi, viis õigetki leiduks, et kas Jumal siis säästab, aga kuna need linnad hävitati, siis järelikult ei leidunud sealt ka mitte isegi viite. Ja siin esimene Mooses 19. peatükk 23. salm räägibki, et päike oli just tõusnud maakohale, kui Lott jõudis Soaari. Ehk siis Lott oli see ainus inimene või Loti pere oli ainus inimgrupp, kellele Jumal andis võimaluse pääseda ja põgeneda selle hävituse eest. Ja Lott oli ka tegelikult ainuke, kes lõpuks tõepoolest pääsis. Ja 24. salm ütleb, ja Jehova laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Jehova juures taevast ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku. Ja see, kus praegus tänasel päeval Surnumeri asub, ongi tegelikult täielik tühermaa. Nii et see tegelikult, miks Surnumeri, miks ta nimetakse Surnumereks, on minu jaoks see, et see on Jumala karistuse märgiks, mis on siia maale veel seal. Ja ma olen ka kuulnud, et üks jumalanaine rääkis, et ta oli siis endale kaasa võtnud huvi pärast seal samas Surnumere ümbruses või siis seal Judea kõrbes neid asuvad sellised nagu musti kivikamakaid enda juurde koju. Ja siis ta oli otsustanud proovida ja siis süütas nagu ühe sellest kividest põlema või noh, ühesõnaga pani selle nagu põlema. Ja praktiliselt vist paari minuti pärast ta hakkas juba lämbuma. Nii et see nagu siin Jumala sõna ütleb, et Jumal laskis sadada väävlit ja tuld. Nii et siis siia maale on tegelikult see Surnumere ümbrus, see need kivimid ja see liiv, see on väga tugeva väävlisisaldusega. Nii et praktiliselt ma kujutan ette, kui siis ühesõnaga see tuli ja väävel nende linnade peale langes, et inimesed surid lihtsalt juba sellisesse nagu vingumürgitusse. Ja siis see naine, kes selle näite tõi, ütles, et praktiliselt hakkas kohutavalt köhima ja oligi juba täiesti lämbumistunne, nii et mees tuli teisest toast kohale ja kustutas siis selle võttis selle kivimi siis või selle kivitüki ja lihtsalt viskas minema. Nii et see Jumala nagu karistuse märk on tõepoolest siia maale seal tänase päevani. Aga samas ikkagi Jumal ka kasutab seda Surnumere vett Iisraeli õnnistamiseks, sest teisest küljest jällegi see, milleks saab Surnumere vett kasutada või siis ühesõnaga sealt välja kurnata väävlit ja soola, et seda kasutatakse väga palju erinevate väetiste tootmiseks. Ja kui seal niimoodi ümberringi sõita, siis tegelikult on mitmes kohas näha sellised kaevandused ja suured valged sellised mäed, mis näevad kaugelt välja nagu oleks mingisugune lumine mägi, mille otsas siis traktor seisab või mingisugune kombain või mingisugune siis masin, mis sealt seda sõelub. Aga tegelikult on need kõik selle mineraali ja soola sellised valged hunnikud, mida siis kasutatakse nii väetiste valmistamiseks kui ka erinevate muude nii-öelda eesmärkide jaoks, millega on võimalik siis Iisraeli maad toita ja õnnistada ja puhastada.
Thank you. kuulete saadet Israel ja meie. Shalom, armsad raadiokuulajad.
Te kuulete saadet Israel ja meie. Ja tänas saate külaline on Eha Lõhmus, Valguse tee vabakogutsest, kes sai 6. Korda käia Pühalmaal, see kord jõuluajal 2012. Ja sellest reisist eilatisse Surnumere äärde me täna kuulemegi. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Ja kus ma siis veel käisin peale Eilati linna? Ka Qumrani koobastes ja Qumrani alal. Ehk siis see on see paik Judea kõrbes surnumereäärne koht, kust umbes 50 aastat tagasi leiti kuulsad pärgamendi rullid. Pärgamendi selles mõttes ma arvasin alati, et see on nagu mingisugune paper, aga tegelikult pärgament on hoopis kuivatatud või isegi spetsiaalselt töödeldud loomanahk. Ja tänu sellele muidugi on võimalik, et kiri, mis on 2000 aastat vana, on säilinud täiesti loetaval kombel. Ja peale selle Qumrani otseselt kirjarullide, õigemini seal põhilise osa moodustas siis meile tuntud prohvet Jesaja raamat, aga seal olid ka rullid, mille olid siis, millel olid kirja pannud inimesed, kes siis seal selles kogukonnas elasid, ka kirjeldades oma niisugust igapäeva elu. Nad elasid seal koobastes eraldatuna tol ajal, kuna Jerusalemas oli iseenesest templi teenistus või üldse see nii-öelda templis valitsev kord oli kohutavalt korrumpeerunud. Ja seal Qumrani kogukonnas tegelikult siis olid kokku tulnud esseenid. Ja nad ise nimetasid ennast valguse poegadeks. Ja kõiki siis neid teisi, teist kogu ülejäänud valitsevat preesterkonda Jerusalemma teise templi ajal, nad nimetasid siis pimeduse poegadeks. Nad olid kõik meeste rahvad, õigemini suuremalt jaolt olid nad meeste rahvad, kes elasid sölipaadis, enamasti vaikisid selleks, et lihtsalt igaks juhuks vältida vähegi kurja mõtte väljendamist või sõna väljendamist. Ja tegelikult oli see nagu minu jaoks üks selliseid erilisi kogemusi, kus ma tundsin oma nagu vaimus üle hulga aja niisugust tohutud igatsust siukse pühaduse puhtuse järele. Ja miks see võib-olla just nimelt seal juhtus, oli võib-olla sellepärast, et kuidas see esseenide siis niuke igapäeva elu välja nägi seal. Et tegelikult nad tegelesid siis igasuguste savi astjate valmistamisega, sellepärast, et kuna kõrbes ei olnud voolevat vett, siis tegelikult selle vee nagu kogumiseks olid hetked, millal kõrbes sadas vett. Sadas vihma õigemini. Ja tundub täiesti kummaline, et kus kohas siis see vihm seal kõrbes sajab. Ja seda tegelikult on see väga harva, aga samas kui kõrbes vihma sajab, siis see on praktiliselt nagu veeuputus. Ja siis olid neil sellised mitmesaja liitrised suured savianumad, millesse nad siis seda vett korjasid, kogusid ja seda jätkus muidugi väga pikaks ajaks. Ja nad elasid nagu koobastes, mis olid nagu suhteliselt kõrgel kaljudes ehitatud. Ja siis oli selline nagu keskus või siis nagu püha paik või püha koda, kuhu nad iga hommiku kokku kogunesid. Seal kirjutasid nad ümber siis toorat, või kirjutasid ise enda elust ja tegemistest, mida Jumal neile näitas. Samamoodi kasvatati seal näiteks tatleid, tatlites tehti mett. Kus juures huvitav on ka see, et kui Piibel räägib sellest maast, mis mett ja piima voolab, et siis tegemist ei ole üldsegi mitte meega, mida annavad mesilased, või piimaga, mida siis saab kitsedelt, vaid tegemist on piimaga, mida saadakse nisust, sest kui nisu on tõeliselt küps ja selline nagu paks, siis sealt eraldub selline vedelik, mis ongi tegelikult piim. Ja tatlitest saab teha suurepärast mett. Mitte, et siis Iisraelis ei oleks olnud mesilasi või ei oleks olnud piima, mida ka kitsedelt saab, aga kuna see Jumala sõna räägib just nimelt maast, mis mett ja piima voolab, siis iseenesest on just nimelt see mesi, mis tuleb tatlitelt, ehk siis see kasvab välja maast, maa annab seda. Ja samamoodi ka nisu piim kasvab välja maast. Mesilased on putukad ja kitsed on loomad. Nii et see on tegelikult väga huvitav, et ka maa ise tõepoolest kannab või annab mett ja piima sellisel kombel. Aga tulles tagasi siis esseenide juurde ja nende elu korralduse juurde, siis oli tavaliselt neil kombeks iga hommiku, enne kui nad sisenesid sellele siis pühapaiga territooriumile, nad käisid läbi sellise nagu mikve pesemise. Mikve tähendab sellist pesemisriitust tegelikult. Ja samamoodi näiteks, kui neitsid või naised abiellusid, siis enne seda samamoodi mindi läbi sellisest rituaalsest puhastuspesemisest. Ja kombeks oli minna siis 7 korda vee alla, üleni täiesti vee alla ja see oli siis nagu siis täielik puhastumine. Esseenidel oli selleks otstarbeks ehitatud sellised nagu ütleme väikesed basseinid või nagu vannimoodi. Ja sinna sisse läks siis 7 trepiastet. Nii et praktiliselt siis iga hommiku enne Jumala ette ilmumist, enne sellesse pühapaika tulekut, nad läbisid selle rituaalse pesemise. 7 korda astusid nad sisse trepiastmed mööda ja 7 korda välja. Ja samamoodi, kui nad lahkusid õhtul, et minna siis oma nendesse koobastesse, oma nendesse elukohtadesse, nad läbisid taas selle rituaali, puhastusrituaali. Et see ei olnud just nimelt pesemine, vaid see oligi nagu nüüdke pühitsemine ja puhastamine. Ja see põhjus, miks tegelikult esseenid eraldusid, oligi, et nad otsisid seda niisugust täielikku puhastamist ja pühitsust. Väidetavalt on ka tõenäoline see, et näiteks Yeshua oma viimase paasadalle õhtusöömaaja tegelikult veetis esseenide kogukonnas Jeruusalemma ümber. Kui Jeesus annab oma jüngritele käsu, et minge linna ja ta ütleb, et siis te näete meest, kes kannab peas või pea peal siis niisugust veeanumat. Tol ajal Iisraelis veeanumate kandmine oli puhtalt ainult naiste töö. Neil oli isegi siuksed spetsiaalsed nagu kaela toed, millele siis tegelikult seda veeanumat toetati. Nii et see oli väga haruldane, kui meeste rahvas kandis veeanumat. See oli võimalik ainult siis, kui vastavas kogukonnas puudusid naised ja esseenide kogukonnas praktiliselt naisi ei olnud. Väidetavalt küll olid mõningad teistest seenidest ka abielus, aga see oli siiski valdavalt meeste kogukond, kes elasid sölibaadis. Ja samamoodi annab Jeesus Yeshua oma jüngritele teise vihje. Ja ta ütleb, et kui see mees, et öelge sellele mehele, kes veeanumat kannab, et õpetaja saatis meid, et õpetaja tahab sinu juures süüa paasatalle. Ja esseenid tegelikult nad ootasid. Nad olid valguse pojad ja nad ootasid õpetajad. Ehk siis väga tõenäoline, et kui see mees, et kui talle öeldi õpetaja läkitas meid, siis nad teadsid, kellest on juttu. Nad teadsid, et on juttu Yeshuast. Samuti esseenide kogukond mingisugusel ajaloo hetkel lihtsalt kadus. Ei ole teada ka mingisuguseid matmispaiku või kus nad oleksid seal kõrbes siis võibolla pärast surma olnud maetud. Ega ole ka teated nende kogukonna mingisugusest hävimisest või mingisugusest katastroofist. Aga mida mina isiklikult arvan on see, et nad uskusid messiasse. Nad uskusid ja ootasid messiat. Ja kui Yeshua ütleb, et see paik, see tempel saab hävitatud ja siia ei jää kivi peale. Ja tegelikult, mis toimuski aastal 60 või aastal 70, kui tegelikult tempel hävitati roomlaste poolt täielikult, siis enamus nii-öelda kristlastest või need, kes tegelikult uskusid, et Yeshua on Mashia, ehk siis Yeshua on Messias, et väga paljud neist põgenesid. Ja kuna esseenidest ei ole jäänud ka mingisugust jälge, siis väga tõenäoline, et nad lihtsalt mingi hetk põgenesid sealt Judeast. Ja tulles nüüd tagasi selle juurde, et nad olid väga radikaalsed. See oli küll mingis mõttes nagu sekt, aga teisest küljest jällegi nad olid väga radikaalsed just nimelt selle puhtuse ja pühaduse järgimises. Loomulikult Yeshua veri puhastab meid, kes me oleme ristitud tema nimesse, oleme oma patud tunnistanud ja kelle issandaks on Yeshua, aga siiski me tänasel päeval me elame selles patuses maailmas, nii nagu ka esseenid elasid. Ja tänapäeval on isegi Jumala seaduste kohta tihti peale piirid muutunud hägusaks. On kristlasi, kes praktiliselt piiblit ei loe, sest mõne jaoks on ainult püha vaim see, kes tegelikult näitab, mida tuleb teha või mida ei tule teha. Ehk siis kuidagi nagu see pühaduse mõiste on nagu natukene siukseks hägusaks muutunud. Aga esseenid, nad olid väga konkreetsed ja nende jaoks oli ainult üks juhend, mis määras ära selle pühaduse piirid. Ja see oli pühakiri, ehk siis meie kutsume seda vanaks testamendiks. Need olid need viis Moosese raamatud ja prohvetid ja kirja Tanakh. Ja kuna see maailm, milles me elame, on siiski niivõrd rüve ja patune, et vahest on tegelikult tõelisi ma ei tea, akrobaadi harjutusi teha, et ennast kuidagi viisi terve nahaga nende pigistustangide vahelt läbi libistada. Ja seal koobastes olles ja vaadates neid mikve, neid puhastus selliseid vanne või basseine, siis ma kuidagi nagu tundsin, et meil kuidagi puudub nagu selline meeleheitlik soov olla puhas. Ja ma usun ka, et isegi kui olles päästetud Yeshua nimes ja veres, aga kui puudub selline meeleheitlik soov pöörata selg kõigele sellele, mis meid siin maailmas rüvetab, et siis tegelikult ei olegi nagu võimalik päris kuidagi seda püha Jumala elu elada, püha kristlase elu, sest veel kord need piirid on kuidagi nii hägusad ja me puutume nii palju kokku oma igapäeva elus. Nii et väga raske on nagu öelda väga radikaalselt ei, vaid me nagu lubame enda eludesse neid asju, mis on justkui nagu natukene ja justkui nagu poolikult. Aga need mehed seal, nad olid selja keeranud kõigele ja nad tundsid, et see eraldatus, see vaikus seal, tegeleda ainult nende jumala asjadega, et see on ainuke viis ja iga päev, kaks korda päevas ennast ka siis nagu puhastada, pühitseda, et see on nagu ainus viis olla see jumala püha, kelleks me oleme kutsutud olema. Ja ma ei taha öelda, et ma nüüd arvasin, et ma peaksin kuskile kõrbesse minema ja pühakuks hakkama, aga lihtsalt seda on võimalik teha ka selle tänapäeva maailma keskel elades, kuid just see sügav selline igatsus ja vajadus ja lihtsalt tähendab selles mõttes, et niisugune kompromissitu, täiesti kompromissitu elamine. Ja see oli minu jaoks niisugune täiesti uus kogemus. Ja ma pärast seda võiksin öelda, et minu elust on mõningad asjad nüüd täiesti välja lõigatud, mida ma varem aegajalt sinna lubasin. Mõeldes, et noh, nii on ju mugav või aegajalt ju võib või pühitsesin kogu aeg jumala sõnaga. Aga kui ma hakkasin siis vaatama nende asjade olemusse, siis ma sain aru, et tegelikult need ei ole jumalale meelepärast. Nii et see oli nagu niisugune nii ajalooliselt huvitav kogemus kui ka siis nagu vaimselt. Ja minu jaoks oli ka see väga positiivne, et just nimelt see pakk andis tunnistust reaalset käega katsutavat ajaloolist tunnistust sellest, et Yeshua on elanud, Yeshua on Messias. Jesaja raamat on vanas testamendis üks nendest raamatutest, mis kõige enam kuulutab ette, profeteerib ja räägib just nimelt Yeshuast kui Messiast. Ja need surnumere kirjarullid siis kõige suuremas osas sisaldasidki just nimelt Jesaja raamatut. Ja kui me oleme harjunud, et võibolla mingisugused pühapaigad Jeruusalemmas, kirikud või muud asjad just kui tunnistavad meile sellest, et Yeshua on olnud, on käinud maa peal, on elanud ja et see, millest Piibel räägib, on tõepoolest tõsi ja käega katsutav, siis oli minu jaoks niisugune väga positiivne teadmine, et mitte ainult mingisugune kirik ei ole selleks tunnistuseks, vaid ka kõrb, see tüher maa, tegelikult räägib ja tunnistab Jumala suurtest tegudest. Ja need kirjarullid, mis siis kuskil 50 aastat tagasi avastati, need on umbes 50 aastat nüüd siis uuritud, läbi katsutud ja need on meile ka kõigile kätte saadavad, isegi internetis on nad olemas. Aga mina usun, et see tegelikult ei ole veel lõpp, vaid et saab see kõrb saab paljastama veel rohkem tõendusmaterjali ja tunnistust Yeshuast, tema taastulekust ja kõigist nendest profeteeringutest, millest Piibel räägib.
Nii et see kord jõuluajal kõneles sinu vastu Iisraelis just see seenide kogukond, nende pühakojad, sünagoog, nende puhastusrituaalid, nende pühakirja, kirjutamispaigad, söögisaalid, kõik see, mis seal välja on kaevatud, mida näha võib ja kus on ka siis võimalik näha filmi nendest meestest, kes seal elasid, nende eluviisist ja näha siis ka siis koopiaid nendest suurtest savinõudest, kus sees hoiti neid kirjarulle.
Ja kus juures umbes 60 aastat tagasi, veel enne, kui need konkreetselt surnumere rullid leiti, siis on avastatud kuskil 14 000 erinevat kirjarulli. Ja see on täiesti imeline, et kõik need kirjarullid samamoodi kuskil 2000-3000 aasta vanused olid täiesti laitmatult säilinud seal, 14 000. Ja see on, ütleme siis, Judea kõrb on selles suhtes ka väga unikaalne paik, sellepärast, et tänu selle kuivusele, seal praktiliselt niiskusprotsent puudub tänu soolasisaldusele. See loob väga soodsa keskkonna just nimelt asjade nagu säilitamiseks pikka aega. Ja samamoodi need savianumad, mida siis esseenid valmistasid ja kus neid kirjarulle hoiti, ka need muidugi suleti täiesti hermeetiliselt, nii et sinna praktiliselt üldse õhku ligi ei pääsenud. Aga ma usun ka, et selle tegevuse juures samamoodi tõenäoliselt püha vaim pidi neid juhtima, sest sellisel kombel, kuidas need säilitasid, nad pidid teadma, et tuleb päev, millal need rullid leitakse ja avastatakse.
Selline oli siis sinu Iisraeli reis jõuluajal Pühale maale ehalõhmus. Suur aitäh, et sa tulid saates Iisrael ja meie oma pühama soojasi kuumi mälestusi jagama ja Jumala rõõm ja rahu olgu sinuga soime täna rahu Jeruusalemmale õnnistust Jumala ära valitud rahvale, kus iial nad on. Shalom.
Shalom.